Aș dori să mai deschidem cuvântul lui Dumnezeu în a doua epistolă a lui Petru, la capitolul 3. Și vom citi de la versetul 8 până la 18 inclusiv. Dar preoților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului se va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutoși și nestatornici le răstălmăcesc, ca și pe celelalte scripturi, spre pierzarea lor. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați tărâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin.
Amin.
Ultima dată când am stat înaintea noastră, am citit un loc din Luca 9, care vorbea despre faptul că se apropiase vremea ca Domnul Iisus să meargă la Ierusalim, unde trebuia să împlinească planul pe care îl tocmise Dumnezeu, planul de mântuire, de salvare a sufletelor noastre. Pe drumul acesta de întoarcere spre Ierusalim, Domnul Iisus le vorbește ucenicilor și le spune de faptul că urmează să fie dat în mâinile oamenilor care își vor face mendrele și poftele cu el, însă spune cuvântul că ei n-au înțeles. Și se petrec niște lucruri care ne pot fi și nouă de învățătură. Vedeți, spuneam atunci că ucenicii atunci erau cu Domnul Iisus prezent, dar n-aveau pecetea aceea Duhului Sfânt pe care Domnul Iisus a pus-o peste toți răscumpărații Lui, dar abia după ziua cinzecimii. Și manifestările lor au fost în consecință firești, omenești. Lucrurile acestea pot să ne fie și nouă de folos, pentru că noi avem Duhul lui Dumnezeu. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că Domnul Iisus, atunci când am crezut în Domnul Iisus Hristos, în jertfa Lui Mântuitoare, am ascultat cuvântul și L-am primit pe Domnul Iisus în viața noastră ca Mântuitor și ca Domn, am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care este o arvună a moștenirii viitoare, dar care este și puterea și lumina și călăuzirea și tot ce avem nevoie pentru viața noastră de zi cu zi. Dar pentru că există și un dar. Noi avem în noi în continuare firea veche pe care o ducem cu noi de la naștere până la mormânt. Și această fire veche, dacă nu veghem, se poate manifesta așa cum s-au manifestat și ucenicii atunci. Vedeți, dumneavoastră, Ce s-a văzut atunci la ucenicii Domnului Iisus? S-a văzut, în primul rând, dorința aceasta de răzbunare. Nu l-au primit de Domnul Iisus într-un sat al samaritenilor. Doamne, vrei să poruncim să coboare foc din cer și să-i ucidă, să-i ardă? Este o pornire a firii pământești. Și în manifestările noastre de zi cu zi pot apărea astfel de manifestări. În viața noastră de zi cu zi pot apărea astfel de manifestări. De aceea, noi trebuie să veghem. Nu să-i judecăm pe ucenici atunci. Ei nu aveau Duhul lui Dumnezeu, aveau pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus i-a mustrat. Nu știți de ce Duh sunteți stăpâniți. Și i-a corectat. Noi avem Duhul lui Dumnezeu, ca și El ne mustră și ne corectează. Dar putem face greșeli. Și atenție! Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, atunci trebuie să trăim așa cum a trăit Domnul Iisus Hristos. Spuneam atunci și de faptul că, bine, mai apare și în partea de la urmă unde se vorbește Domnul Iisus despre trei personaje. Două dintre ele, primul și ultimul, și-au exprimat singur dorința de a-L urma pe Domnul Iisus, iar cel de la mijloc este chemat de Domnul Iisus să-L urmeze. Și am văzut și acolo niște atitudini. Primul zice, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iar Domnul Iisus, care cunoaște inimile noastre și știe ce planuri avem și ce gânduri clocesc în mintea noastră, i-a spus un lucru care nu avea nicio legătură, parcă, cu afirmația acelui om. I-a spus, da, mă vei urma oriunde voi merge? Păi atunci pregătește-te să n-ai casă, să n-ai familie, să n-ai unde te odihni, să n-ai ce mânca, să n-ai cu ce te îmbrăca. Pregătește-te! Ca să mă urmezi pe mine, trebuie să faci sacrificii. Ești gata? Ești pregătit? Al doilea zice, Domnul Iisus zice, vină după mine. Doamne, vin, dar lasă-mă întâi să mormântez pe tatăl meu, tocmai a murit. Și Domnul Iisus îi atrage atenția asupra faptului că atunci când te cheamă Dumnezeu, tu nu trebuie să găsești pretexte de a amâna momentul. Chiar dacă a murit tatăl, te-a chemat să-L urmezi, urmează-L. Amânarea vine la cel rău. Te duci acasă, mormântezi tatăl, particip după aia și la toate ceremoniile care urmează acestei mormântări și uiți de Domnul Iisus că te-a chemat să te duci după El, să-L urmezi. Și a treia persoană, tot el singur, persoana se oferă să-L urmeze pe Domnul Iisus, dar pune o condiție, dar lasă-mă să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Avea ceva lăsat în urmă spre care îl atrăgea inima. Și Domnul Iisus îi spune, cine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic de împărăția lui Dumnezeu. Deci sunt niște lucruri pe care și noi ar trebui să le învățăm. Vedeți, când pornești pe drumul acesta cu Domnul Iisus Hristos, când cugetam la asta, m-a adus aminte de cartea aceea lui John Bunyan, Călătoria creștinului, când a simțit greutatea aceea apăsătoare a păcatelor pe care a săvârșit și a auzit Evanghelia de la evanghelist și a pornit pe drumul acesta către crucea Domnului Iisus Hristos, el nu s-a mai gândit nici la nevasta lui, nici la copiii lui, la nimeni. El a plecat acolo, pentru că avea această nevoie imperioasă să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, să-L găsească pe Mântuitorul lui. Nu te mai uiți înapoi la ce ai lăsat. Știți când i-a scos din robia egipteană Domnul Dumnezeu pe poporul pe care și l-a ales, poporul evreu, la un moment dat când au ajuns în niște situații mai complicate, mai grele, nu aveau apă, nu au avut pâine, aveau numai mana aceea de care zice că li s-a scârbit sufletul de ea și cârteau, nu aveau carne și așa mai departe, au început să cârtească și mintea lor unde s-a dus? Înapoi în Egipt, la praji, la pepeni, la castraveți. Nu s-a mai uitat la robie. Robia nu i-a mai conta că acolo găseau pepeni, găseau praz, găseau castraveți și alte lucruri de acestea care le poftea inima după ele. Vedeți? Când pui mâna pe plug și vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos, nu te mai uiți înapoi. Dacă te uiți înapoi, nu ești destoinic pentru părăția lui Dumnezeu. Când ai luat hotărârea, trebuie să iei hotărârea. Acum am citit textul acesta pentru că și data trecută am spus, dom'le, ei atunci, ucenicii, așteptau momentul acesta ca Domnul Iisus să ajungă la Ierusalim și mintea lor era că Domnul Iisus va ajunge împăratul lui Israel și va aduce eliberarea poporului de sub robia romană. Asta era mintea lor. Acum s-au petrecut altfel lucrurile. Altfel a fost planul lui Dumnezeu cu ducerea Domnului Iisus la Ierusalim și ce s-a întâmplat cu El acolo. Acolo a câștigat o mântuire deplină și veșnică pentru noi toți. Pentru toți cei care am venit de atunci, din vremea aceea și până în zilele noastre și cât va fi pământul de aici înainte. Dar și noi cei care trăim acum, avem și noi o așteptare. Ce așteptăm noi? Nu vă grăbiți să dați răspuns. Unii așteaptă, de exemplu, concediu. Să plece în vacanță. Să ducă la mare, să ducă la munte, să se aerisească, să se relaxeze. Nu, eu nu cred că să gândesc prea mult la Domnul, că va veni Domnul. Vedeți? Depinde, acum, care e preocuparea noastră, ce așteptăm. Dacă îl așteptăm cu adevărat pe Domnul, atunci am citit și aici textul acesta care vorbește și despre o zi de judecată a lui Dumnezeu, dar nu voi zăbovi asupra acestei părți. Voi zăbovi asupra părții acesteia care vorbește despre cei care îl așteaptă pe Domnul să vină. Am spus data trecută și am citit textul acela din Evrei 12, versetul 14, în care spune așa: urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Cine așteaptă pe Domnul, caută pacea cu toată lumea, spunea Apostol Pavel la Romani, la capitolul 12, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Atârnă de noi să trăim în pace cu oamenii. Și cel care îl așteaptă pe Domnul Iisus urmărește această pace. Vedeți, și aici am citit lucrul acesta. Zice aici: de aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Și ce constatăm, fiecare putem să constatăm așa, din diverse lucruri cu care venim în legătură, pe care le auzim, că în loc să urmărim pacea, de cele mai multe ori apar din ce în ce mai multe și mai diversificate conflicte. Păi te miri și ce motive? Atâta suntem de sofisticați în a inventa motive ca să avem râcă între noi, încât uneori te rămâi uimit. Dar de unde iese treaba asta? Ce a învățat omul acesta sau sora aceasta din cuvântul lui Dumnezeu, dacă în loc să caute pacea, caută motive să aibă discuții și dispute cu vecinul, cu vecina, cu colegul, eu știu, sau cu cel cu care se intersectează pe stradă sau așa mai departe. Vedeți, spune autorul epistolei către Evrei că fără urmărirea acestei paci și a sfințirii, nimeni nu va vedea pe Domnul. Îl așteptăm? Păi dacă îl așteptăm, atunci trebuie să facem ce spune aici. Spunea Ioan în prima sa epistola, capitolul 3, și citesc și lucrul acesta, zice: vedeți ce dragoste ne-a dat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. O afirmație foarte frumoasă și extraordinar de clară. Dar, zice, oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește după cum El, adică Domnul Iisus Hristos, este curat. Nu toți cei care vor zice, Doamne, Doamne, vor fi ca Domnul. E un cuvânt la Matei, acolo la sfârșitul predicii de pe munte, care mie mereu îmi vine în minte. Nu știu câți dintre dumneavoastră vă gândiți la textul acela. Că vor fi unii ca mine, așa, care să stea aici în fața dumneavoastră și să vă prezinte Evanghelia și care atunci, în ziua aceea, să se trezească la ușa închisă și să audă un glas dinăuntru. Nu te cunosc. Depărtează-te de la mine. Ai lucrat fără de lege. E un gând care ar trebui să ne preocupe permanent pentru ca să putem să ne cercetăm permanent viața și atunci când va veni El să fim găsiți fără vină, fără prihană și în pace. Fără vină, adică trăind ca înaintea Domnului în lumină, făcând voia lui Dumnezeu în toate lucrurile. Fără prihană, adică îndreptățiți prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos și trăind în pace cu toți oamenii. Asta este țelul vieții omului credincios. Nu e simplu să spui o ștampilă, eu sunt creștin. Am fost botezat când eram mic. M-a creștinat mama și cu tata. Nu. Nu. Tâlharul de pe cruce nu a fost botezat. Și totuși Domnul Iisus i-a spus, astăzi vei fi cu mine în Rai. De ce? Pentru că și-a recunoscut vina, s-a recunoscut vinovat și și-a recunoscut dreptatea judecății pe care Dumnezeu o exercita asupra lui, era răstignit împreună cu Domnul Iisus pe cruce, suporta și el moartea aceea chinuitoare, e drept pentru noi, am făcut ce nu trebuia să facem, suportăm consecințele faptelor noastre și aceasta înseamnă pocăință și apoi apela la îndurarea lui Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. A apelat la îndurarea Domnului Iisus Hristos, îndurarea lui Dumnezeu și Domnul, și asta e credința, a trecut prin fenomenul acesta de pocăință și credință și este în cer, fără să fie botezat. Deci, atenție la viața pe care o ducem ca oameni credincioși. Dacă suntem oameni credincioși, atunci trebuie să fim așa cum ne spune Cuvântul Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, zice aici că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul din voi să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Cuvântul ăsta nu e scris pentru cei de afară. E scris pentru cei dinăuntru. Vedeți, înăuntru nu sunt numai dintre cei care sunt siguri mântuiți. Sunt și din cei care poate că doar au dorința să fie mântuiți, dar n-au făcut încă pasul despre care vorbeam puțin mai devreme, că l-a făcut tâlharul de pe cruce, pocăința și credința. Vin la adunare, cântă, se roagă, citesc. Fac tot fel de lucruri din acestea, însă, vedeți dumneavoastră, și cei care s-au arătat dorința de a-L urma pe Domnul Iisus, și ei aveau un entuziasm din acesta, Doamne, te vom urma! Dacă Domnul Iisus le-a spus ce trebuie să facă ca să-L urmeze, au fost foarte puțini cei care L-au urmat cu adevărat. Foarte puțini. Și zice, Domnul, nu întârzie. Vedeți, puțin mai înainte a citit versetul 8, care spune așa, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. De versetul acesta, cred că s-au legat cei care, pe vremea când eram eu copil, propovădeau că în anul 2000 va veni sfârșitul lumii. Și eu, dacă pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani, două zile sunt 2000 de ani. Și dacă mai leagă și cu ce spune la Ioan, spune că în prima zi, așa, în a doua zi, a fost, deci la sfârșitul zilei a doua, a fost nunta din Cana. Deci răpirea bisericii și nunta mielului, nu? Așa, și a zis, domnule, în anul 2000 va fi sfârșitul lumii. E, și vreau să vă fac o mărturisire. Să știți, eram copil. Dar am crezut chestia asta. Și așteptam, la un moment dat chiar îmi făceam socoteli. Dom'le, câți ani o să am eu în anul 2000? Făceam, ca și copil, vă dați seama, copil cu minte de copil. Dar spune mai departe la versetul 9, Dumnezeu are îndelungă răbdare. El vrea ca toți cei care sunt prinși în planul Lui, ca să fie mântuiți, să vină, să capete mântuirea. Să vină la Domnul Iisus și să recunoască vina prin pocăință și să-L primească ca mântuitor, ca prin credință. Și niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Are îndelungă răbdare. Iar pentru cei care l-au primit pe Domnul Iisus, zice mai departe, voi deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți în rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Sunt mulți care vin cu tot felul de învățături, cu tot felul de practici, care unele sunt lumești, altele sunt luate după în alte părți și se face un amalgam, un amestec de învățături de toate felurile și nu rămân la cuvântul lui Dumnezeu. Și că lucrurile astea se rătăcesc pe oameni. Îi rătăcesc. Zice, voi, preoviță, să fiți atenți, păziți-vă, vecheați în privința aceasta. Și zice, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Creșteți. Ca să crești, trebuie să te hrănești. Și cu ce trebuie să te hrănești? Păi cu cuvântul. Am cântat cântarea 123. Cuvântul e lumina, cuvântul este hrana, cuvântul este totul. Ce bucurie, Doamne, în jurul Tău să fim, ca Tu să ne vorbești prin cuvântul Tău. Deci, apreciind dându-i valoare cuvântului lui Dumnezeu, ocupându-ne cu citirea din cuvântul lui Dumnezeu, îl cunoaștem tot mai profund, tot mai adânc pe Domnul Iisus Hristos, ne atașăm tot mai puternic de El, îl iubim tot mai tare și iubindu-l, îl cinstim, îl onorăm, îl ascultăm, îl urmăm, îi slujim și îl așteptăm. Domnul să ne ajute ca ceea ce am citit aici la sfârșit, a Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei, să fie pentru noi un amin din toată inima. Doamne, vreau ca într-adevăr viața mea să fie slava Ta, să fie spre onoarea Ta, să fie spre binecuvântarea mea și spre tot ceea ce este slavă și cinste și onoare pentru Tine. Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Amin.